Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Андрэя Пачобута вызвалілі ў залі суду. Суддзя Ленінскага суду ў Урадні пакараў журналіста 3 гадамі пазбаўлення волі з адтэрміноўкаю на 2 гады. Большыню асуджаных, удзельнікаў маўклівай акцыі 3 ліпеня арыштавалі на тэрміны ад 5 да 15 сутак. Белтэлерадыёкампанія зноў выйграла ў народнай волі. Скаргі газеты гаспадарчы суд не задаволіў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Андрэс Херкель, дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, асудзіў новую хвалю рэпрэсій у дачыненні да журналістаў, праваабаронцаў і людзей, якія выступілі з мірным пратэстам у Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў заяве дакладчыка ад 5 ліпеня, апублікаванай на сайце арганізацыі. Працягваем навіны. У Сырыі прынамсі 10 чалавек загінулі ў сутыкненнях з паліцыяй ў горадзе Хама. Раней урадавыя войскі атачылі горад, дзе працягваюцца масавыя выступы апазіцыі. Паводле відавочцаў, дарогі, якія вядуць у горад, перакрытыя танкамі. У панядзелак у Хаме былі ўчыненыя масавыя арышты праціўнікаў прэзідэнта Сырыі Башара Асада. На мінулым тыдні ў Хаме адбыўся 200-тысячны мітынг з патрабаваннем сыходу Асада. Гэта адна з найбуйнейшых акцый у пратэсту за час хваляванняў у Сырыі, якія пачаліся каля 4 месяцаў таму. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон паабяцаў павялічыць аб'ёмы гуманітарнай дапамогі Афганістану, але пацвердзіў, што да 2014 году брытанскія войскі ўжо не будуць выконваць баявыя місіі ў гэтай краіне. У ходзе візыту ў Афганістан Кэмерон у прыватнасці паведаміў, што Брытанія і ЗША плануюць стварыць вайсковую акадэмію для падрыхтоўкі кадраў афганскай арміі. Апеляцыйны суд у Гаазе прызнаў сёння адказнасць кіраўніцтва Нідэрляндаў за гібель у баснійскім мястэчку Срэбраніца падчас вайны на Балканах 3 мусульман. Паводле вынесенага рашэння ўрад абавязаны выплаціць кампенсацыі сем'ям ахвяраў масакры, учыненай войскамі баснійскіх сербаў у ліпені 1995 году. У суд звярнуўся сваяк аднаго з забітых, які ўказаў у сваім пазове, што змешчаныя на той момант у Срэбраніцы міратворцы з Нідэрляндаў абавязаны былі абараніць мясцовае насельніцтва. На думку экспертаў, сённяшні судовы прэцэдэнт можа выклікаць хвалю аналагічных пазоваў супраць Нідэрляндаў. Усяго ахвярамі расправы ў Срэбраніцы сталі каля 8 тысяч мусульманскіх мужчын і хлопчыкаў. Урад Нідэрляндаў апраўдваў бяздзейнасць сваіх салдат падчас захопу у Срэбраніцы войскамі Радкі Младзіча тым, што падраздзяленні іншых краін у рамках міратворчага кантынгенту ў Боснії не аказалі сваім галянскім калегам своечасовай падтрымкі. Працягваем навіны. Міністр абароны Ізраілю Эхуд Барак сёння заявіў, што перапыняе перамовы з палестынскім бокам аб умовах вяртання парэшткаў 84 ваяўнікоў. Барак абгрунтаваў сваё рашэнне тым, што не жадае нанясення шкоды намаганням Ізраілю ў справе вяртання дадому ізраільскага салдата Гілада Шаліта, захопленага палестынцамі 5 гадоў таму ў паласе Газы. У панядзелак ізраільскія вайскоўцы паведамлялі, што прэм'ер-міністр Беньямін Нетаньяху яшчэ некалькі месяцаў таму ухваліў перадачу палестынцам парэштак ваяўнікоў. Гэта быў выпуск навінаў, наступна слухайце ізноў прыкладна праз 1 гадзіну.